Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 8-nji maýy, Gepdäniň duşanýa güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadym täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. Fransiýada 7-nji maý güni ýerden ýurdun öz Ýewropa bileleşiginäki öňdewarjy ornuny saklaýanlygyny ýa-da Frexit ýoluna düşýänligini aňladyp biljek ses berişlik prezident saýlawlarynyň 2-nji aýgytly tapkyra başlandy. Merkezi kandidat Emmanuel Macron Ýewropa bileleşiginiň tarapyny tutýan kampaniýa geçiren bolsa, immigrasiýa garşy bolan milletçi Marine Le Pen Fransiýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyny we Ýewropalylaryny taşlamagyny isleýär. Bu saýlaw keskin iki bölünüşlik kampaniýasynyň kulmi Nasiýon okudy bolup 48 ýaşyndaky Le Pen 39 ýaşyndaky Macrony islam fundamentalizmine we Fransuz döwletine awanyan beýlik potensial howplara ýumşak garaýan bir elita sökmüne häsiýetlendirdi. Le Pen'in yeketak strategiyasi Macron'u zeper yetirmekten, onu çemileşmeler ve siyasatları Frans için hoplu globalist kandidat edip görközmekten ibaret deyip, Evropa siyasatını öğreniyen Evropium Institute'nun direktörünün ornavasarı Martin Michelot, Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'na aitti. Odalki investisiýa bankeri Macron prezident saýlawlarynyň 23-nji aprelde geçirilen birinji tapgyrynyň bäri pikir soraşmalaryda öňdeligi eýeläp gelýär. Ol prezidentlik kampaniýasynyň soňky gününde 5-nji maýda geçirilen pikir soraşmalaryda saýlawçylaryň 62%iniň gollugyny alan bolsa Le Pen ses berjileriň 38%iniň gollugyny aldy. Nigeria 2014-nji ýylda Boko Haram tarapyndan alınıp gaçylan 200-den gowrak mektep okuwçusynyň 82-siniň azat edilendigini aýdýar. Okuwçy gyzlar ekstremist toparyň agdasy bolmakda guman edilýän tutsaklaryň azat edilmegi netijesinde ýeterlikden boşadylypdyr. Hökümetin 7-nji maýda ýaýradan beýanaty Chibok mektep okuwçylarynyň bir gün özel azat edilenini barada habaryň ilkinji resmi tasdiklanmasy boldy. Emma beýanatda Boko Haramyň agdasy bolmakda guman edilýänleriň näçesiniň türmeden boşadylanlygy aýdylmaýar. Nigeriýanyň resmileri Boko Haram topary bilen gepleşikleri Şweýsar hökümeti bilen halkary Gyzyl Has jemgyýetiniň kömek edenligini aýtdylar. Yetirlikten boşadylan gyzlar 2014-nji ýylyň aprelinde Chibok şäherindäki mektepden alınıp gaçylan 276 gyzyň arasynda urulandy we ol gyzlaryň 57-si yetirlikden gaçyp gutulmagy başardy. Irak goşunlary Islam döwleti ekstremist toparynyň kontrol altynda bolan onlar çyraýaty evakuasiýa edip Günwatar Motlun demirgazyk çetine gol öýleýär diýip harby terkerdeler aýdýar. Harbylaşdyrylan federal polisiýanyň başlygy Raýat Çakır 6-njy maýda öz goşunlarynyň 3-njy maýda başlanan hüjümden bäri ekstremistlerden 500 metr çemez territoriýany ýygyn alyp Mosulyň Demirgazyk Günwatarynyňky Al-Haramat trawynyň içine Islam döwlet toparynyň kontrollugyndaky ýere tarap ilerlendigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Al-Haramatdaky söwüş meýdanynyň onlarça asuda adam ewakuasiýa etdi diýip ol aýtdy we günüň dowamyny 10-njisinden gowrak jeňçiniň öldürilendigini hem sözüne goşdy. Abasanyň Gollugyna akrak güýçler Mosul Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden taýyplama uruna söwüşýärler. Bu ýer Islam döwleti toparynyň Irakdaky soňky meskeni bolup durýar. Rim Papası Francis, Amerikan harbularını İngulü yadra del partlayacağını bombaların enesi ve atlandıranlıklar için tankıyt etti. Ol eneliğin zanalgıç yara gülen yanaştırılmalı değerliğini sözüne koştu. 6. mayda Vatikanlı studentlerin önüne çıkış eden Pop, bu bomba berilen adi eşlerini özünün utanınlığına etti. Ene ömür veriyar, ol neyarsa olsa ölüm getiriyar. Biz olsa onu ene deyip atlandırıyar. Bu ne emorluğu deyip Francis soradı. Abasanın Harhova güçler resmi taydan GBU 43 deyilip atlandırılan bombani geçen ay gün Noğur Oğansan'ın İslam devleti ekstremist toparına karşı olanı. Türkmenistan'ın Türkmennevit devlet konserinin hünermenler Kazaryaka sevitinde yerleşen Uduyunada da Tevigi Gazın ören olu bay yatağını açtılar deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu havar veriyar. Nesirin maglumatına göre Türkmennevit'in bürokçuları Türkmenistan'ı ilkinci gedek çunluğu 7150 metre den olan kuyunun bürok işini tamamlaptır. Deslapka taplamaları göre hedir kuvatta kuyunun önüm merzeliği gece günlüğüde 500 bin kub metre tevigi gada ve 150 tonlu gaz kondensatını baravar deyip kavardaydılar. Gaz gorlar goýunçy dünýäde 2-nji ornuna durýan galkynç gaz ýatagyna ee bolan Türkmenistan iň ul gaz aljysy bolan Ortiýeti ýitirenden soň esasan Hytaý bilen galyp daşary ýurt puluna mätäç ýagdaýa düşdi diýip ekspertler aýdýarlar. Türkmen hökümeti Hazaryň üstünden Ýewropa, Awgansanyň üstünden Pakistany we Hindistany gaz satmak isleýär, emma bu isleň haçan amala aşjagy belli bolmagyny galýar. Siz habarlar diňlediňiz.